xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı səhər saat 9-da efirdə xəbərlər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov.
Ürbiyə Sərsərdi. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda 35-37 dərəcə isti olacaq. Yağış yağmayacaq, cənub küləyi əsəcək.
Bugün Azərbaycan rayonlarında da yağmur soğuyacaq, zəif şərq küləyi əsəcək, temperatur 33-38 dərəcə arasında dəyişəcək.
Saatın son xəbərlərini eşidək.
İran Azərbaycandakı səfiri deyir ki, Qəbələ Erilislə bağlı Amerika və Rusiyanın mümkün müştərək planı Azərbaycanın suverenliyi üçün təhlükədir.
Jurnalist Zeynula Fətullayeva qarşı yeni ittiham irəli sürülüb, onun vergidən yayınmaqda ittiham edirlər.
Ermənistan Xarici İşlər Naziri deyir ki, Qarabağ danışıqlarında məzmun baxımından yenilik yoxdur.
Və gözlənir ki, bugün Ermənistan Daxili İşlər Naziri Bakıya gələcək. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndisə xəbərlər daha ətraflı. İranın Azərbaycandakı səfiri Nəsir Hamidi Zari deyir ki, Qəbələ Erilislə bağlı Amerika və Rusiyanın mümkün müştərək planı hədədir. Zari deyib ki, bu plan gerçəkləşərsə, ilk növbədə Azərbaycanın suverenliyi və sərbəstliyi təhlükə altına düşər. Səfir bildirib ki, Amerika və Rusiya özlərini elə aparırlar ki, sanki Azərbaycan bu məsələdə yoxdur. Rusiya, Amerika və Azərbaycan ekspertlərinin Qəbələ Erilislə bu ay birgə səfərləri gözlənilir. İran səfiri səfərlə bağlı bildirib ki, Azərbaycan hökumətinin təmsilçiləri bu məsələdən narahat olmalıdırlar. Rusiyanın Bakıdakı səfiri Vasil İstratov deyib ki, Bakıya Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin Amerika üzrə departamentinin nümayəndəsi, həmçinin Müdafiə Nazirliyinin generalı və ekspertlər də gələcəklər. Rusiya prezidenti Vladimir Putin iyun ayında Amerikaya Qəbələ Erilisi müştərək istifadə etməyə təklif etmişdi.
Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin redaktoru Eynullah Fətullayeva qarşı yeni ittiham irəli sürülüb. Vəkil Aydın Nəzərli deyib ki, Fətullayeva vergidən yayınmaqda günahlandırılır. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Fövqəladə Hallar Naziri Yasamar rayonunda binanın çökməsi ilə bağlı ilkin rəyini açıqlayıb. Rəydə deyilir ki, binanın uçmasına səbəb tikinti işlərinin keyfiyyətsiz aparılmasıdır. İlkin rəyə görə bina bir tərəfi uçduğu üçün çöküb. Dünən dağıntıların altından bir nəfərin də cəsədini çıxarıblar. Bununla da ölənlərin sayı 16-ya çatır. Təxminən 10 nəfərin dağıntılar altında olduğunu güman edirlər. Onların yaxınları ilə polis arasında dünən toqquşma olub. Cəmaat təmizləmə işlərinin zəif getdiyini deyir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi isə cəmaatdan mane olmamağı xahiş edib. Prokurorluq Murtuza Muxtarovdakı binanın uçması ilə bağlı bir nəfərin də həbs olunduğunu deyir. AP agentliyi yazır ki, tutulan Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Mənzil Kooperativ İdarəsinin rəisi Akif Məhərrəmovdur. Bununla da binanın uçması ilə bağlı həbs olanların sayı 5-ə çatıb.
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Azərbaycana, Ermənistana gələn həftə gələcəklər. Bu barədə Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Askanyan məlumat verib. Askanyan Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibəsində deyib ki, danışıqlarda erə bir irəliləyiş yoxdur. Danışıqlarda məzmun baxımından da yenilik yoxdur. Həmsədrlər Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Askanyanla görüşüblər. ATƏT-in sədri Miguelan Maratinas deyib ki, Qarabağla bağlı danışıqlar prosesində dəyişiklik eləmək lazımdır. Maratinas AP agentliyinə müsahibəsində bildirib ki, dəyişiklik olsa müsbət nəticə də olar.
Bu gün Ermənistan Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Ayk Artunyan Bakıya gələcək. Artunyan MDB ölkələrinin Daxili İşlər Nazirlər Şurasının iclasında iştirak edəcək. Turanın məlumatına görə Artunyan Azərbaycanın Gürcüstan Daxili İşlər Naziri İvan Miryaşvili ilə birlikdə Tbilisidən təyyarə ilə gələcək. Prezident aparatının Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov jurnalistlərlə söhbətdə Azərbaycan tərəfinin Artunyan səfərini əngəlləyə bilməyəcəyini deyib. O, bunu Azərbaycan beynəlxalq konvensiyalara qoşulması və ev sahibliyi elədiyi tədbirlərdə bütün tərəflərin iştirakını təmin eləmək öhdəliyinin olması ilə əsaslandırıb.
Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ermar Məmmədyarovun isə bugün Xorvatiya gedəcəyi gözlənilir. İki gün davam edəcək səfər zamanı Məmmədyarov Xorvatiyanın prezidenti, Xarici İşlər Naziri, Xarici İqtisadi Palatasının rəhbəri və ülkənin iqtisadiyyat əməkdaşlıq sahibkarlıq nazirləri ilə görüşəcək.
Bugün Polşada ənənəvi iqtisadi forum keçiriləcək. Xarici İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Xəzər İbrahim bildirib ki, forumda Avropa İttifaqı, NATO və digər beynəlxalq təşkilatların yüksək rütbəli şəxsləri iştirak edəcəklər. Tədbirdə Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Mavini Mahmud Məmmədquliyev təmsil edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Qarşıdakı bir neçə ay Amerika üçün həlledici olacaq. Amerika generalı Raymond O'Dierna deyib ki, bu bir neçə ayda müəyyənləşdirəcəklər ki, İraqda sabitliyi daha az Amerika əskəri ilə təmin etmək olar ya yox. Adyerna deyib ki, avqusta hücumlar azalıb, son 13 ayda ən az hücum avqusta qeydə alınıb. Bundan əvvəl hökumətin işinə nəzarət edən müstəqil qurum hesabat hazırlamışdı ki, İraq hökuməti Amerika Konqresinin müəyyən elədiyi 18 siyasi və hərbi mərhələnin öhdəsindən gələ bilməyib.
Amerikanın prezidenti isə İraq məsələsini Sidneydə müzakirə edib. George Bush, Avstraliyanın baş naziri John Harvard'la görüşüb, başqa məsələlərdə, iqtisadi əməkdaşlıq və iqlim dəyişikliyi məsələlərində müzakirəyə çıxarıblar. George Bush Avstraliyaya Asiya Sakit Okean Hövzəsi ölkələrinin liderlərinin samitində iştirak eləmək üçün gəlib.
İnquşetiyada Rusiya Daxili İşlər Nazirinin əməkdaşlarına hücum ediblər, 3 nəfər yaralanıb. Bundan əvvəl polislər İnquşetiyada etnik rus müəllimin ailəsində qətlində şübhəli bilinən 2 nəfəri saxlamışlar. Keçən ayda İnquşetiyada başqa bir rus əsirli müəllimi onun 2 uşağını öldürmüşlər. Rəsmilər İslamçı yaraqlardan şübhələnir.
Və sərxoş vəziyyətdə sərnişin təyyarəsi idarə eləməyə hazırlaşan bir Ukraynalı pilotu saxlayıblar. Pilot 157 sərnişini Stokholmdan Tenerife adasına aparmalıymış. Stokholmdə texniki baxış heyəti spirt hiss eləyib. Pilotdan şübhələnib. Pilotun qanını analiz eləyəndə məlum olub ki, o sərxoşdur. Ukrayna beynəlxalq hava yollarının pilotunu hava nəqliyyatı qaydalarını pozmaqda şübhəli bilib saxlayıblar.
Və salam, bunlar Azadlıq Radiosu bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az ünvanından da oxumaq olar və bir də 101.7 FM-də hər saat baş şifrə girən xəbərləri dinləməklə də dünyada olub keçənlərdən xəbər tuta biləcəyiz. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişisə davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbərlətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbərləri qaçırmayın.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməliyəm.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda səhər verilişini dinləyirsiniz. Hələlik xəbərətəri Bakı vaxtı ilə artıq 10:08 dəqiqə keçir. Bu xəbərətəri axıra qədər dinləyin, eşidəcəksiniz ki,
Emla Fətləyevə qarşı daha bir ittiham irəli sürüldü. Böhtanla həbs olunub, terrorla hədələmədə şübhəli bilinən jurnalisti indi niyə ittiham eləyirlər?
Naxçıvanda büdcə təşkilatında işləyənlər üçün yeni qaydalar tətbiq olunacaq.
Gürcüstan Rusiyaya qarşı raket ittihamlarını indi ATƏT-də də müzakirə edir.
Bir dahinin müəmmalı ölümü və ya Avropa hələ 200 əvvəlki ölümün səbəblərini araşdırır.
Və Azərbaycan qadın voleybolçuları da uduzmağa öyrəşdi və Bakının yeni məşqçisi bugün təqdim olunacaq. İdman xəbərlərimiz olacaq bunlar verişin axırında. Bizdən ayrılmasaz.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Və Xəbər Ətər proqramı davam edir 101.7 FM-də. Siz bir şey xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunun səhər verişi 101.7 FM-dən əlavə həm də AM 1530 və 1296 tezlərində, amma səhər 8-dən 9-a kimi efirdə olur. Və bir də Azadlıq Radiosu.az ünvanında. Və xəbərlərdə də dedik, Eynla Fətullayeva qarşı yeni bir iddiam da irəli sürüldü. Söhbət vergidən yaymaqdan gedir. MT-nin tərzixanasında artıq indi saxlanılan terrorla hədələmə iddiamları ilə və bundan öncə də böhtən iddiamı ilə həbs olunan jurnalisti Vergilər Nazirliyi indi niyə yada salıb və bütün bunlar nəyə yönəlib? Bütün bunlardan Kəbiran Dilavəri danışacaq.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində istintaq altında saxlanan Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi Eynulla Fətullayeva qarşı vergidən yayılma maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Onun vəkili İsahan Aşov deyir ki, ittihamda Fətullayevin mənimsədiyi məbləğ də göstərilib. 242.522 manat. İsahan Aşov deyir ki, Eynulla Fətullayeva qarşı əvvəlki ittihamlar terrorçuluqla hədələmə və milli ədavəti qızışdırmada saxlanılıb. İndiki vergidən yayılma maddəsi 213.2.2 maddəsi isə əvvəlki ittihamlara əlavə olunub.
Vergidən yayılmadır. Ciddi bir sanksiyası yox. Artıq bu iş üzrə ibtidai araşdırma yekunlaşır. İstintaqın nəticəsi kimi ittiham dəqiqləşdirilib və çox güman ki, Fətullayev bu ittihamlarla məhkəmə göndəriləcək.
İsahan Aşırov bu arada Gündəlik Azərbaycan qəzetinin əməkdaşları Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə çağırılıb şahid kimi dindirilirlər. Qəzetin redaktoru Şahvələt Çobanoğlu deyir ki, sentyabrın 4-də onu və qəzetin bir neçə əməkdaşını dindiriblər. Bu gün də bir neçə əməkdaş Təhlükəsizlik Nazirliyinə çağırılıb.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə dəvət olundum. Eyni işi üzrə şahid qismində dindirildim. Məndən əsasən qəzetlərin fəaliyyətinə aid ümumi suallar, onların yaradıcılıq və təsərrüfat fəaliyyətinə aid, onun necə qurulmasına aid suallar verdilər. Bu cümlədən Əliyevlər müharibəyə gedir məqaləsinin müəllifi ilə İnla Fətullayevin imzaları ilə maraqlandılar. Ona aid suallar verdilər.
Şahbələt Çobanoğlu, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Arif Babayev dedi ki, istintaq hərəkətlər getdiyindən əlavə şərh verməyəcək.
Hazırda istintak hərəkətləri aparılır və istintak sirri təşkil etdiyinə görə bizə alışaq verilir.
Arif Babayev, Eynullah Fətullayev bu ilin aprelində Azərbaycan xalqını təhqir eləmək ittihamı ilə 2 il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. May ayında isə onu terror təhlükəsində ittiham eləyiblər və qəzetlərinin redaksiyaları bağlanıb.
Kəbran Dilavəri bu paytaxt Bakıda olanlarla bağlı danışırdı, amma son vaxtlar Azərbaycan regionları da paytaxtın xəbər gündəliyini zəbt edə bilirlər. Keçən Axçıvan son 2 həftədə bu sahədə liderlik eləyir. Sadəcə ötən həftə başlayıb hələ bitməyən hava limanındakı problemləri də yada salmaq bəs eləyir.
İndi Naxçıvanda təzə qaydalar tətbiq edirlər. Bu qaydalar büdcə təşkilatları üçün. İndi Naxçıvanda büdcə təşkilatları işləyənlər həm də taxıl əkməlidirlər. Məlahət Nəsibova xəbər verir Naxçıvandan.
2008-ci ildə Naxçıvanda taxıl qıtlığının yaranmasını önləmək üçün Muxtar Respublika rəhbərliyi qeyri-rəsmi olsa da xüsusi göstəriş verib. Göstərişə əsasən Muxtar Respublikadakı irili xırdalı bütün nazirlik, idarə və müəssisələr taxıl əkməlidirlər. İşçilərin sayının aslı olaraq hər bir müəssisə taxılı 2 hektardan başlamış 20 hektara yaxın sahədə əkməlidir. Üstəlik sahəni hər bir təşkilatın özü araşdırıb tapmalıdır. Daha doğrusu şəxsi torpaqları icarəyə götürməlidir. Artıq Naxçıvan şəhərinin yaxınlığında yerləşən Babək rayonunun Şıx Mahmud və Xəlli kəndlərindən ayrı-ayrı dövlət təşkilatlarının 40 hektara yaxın sahəni icarəyə götürdükləri bildirilir. İcarəyə verənlərdən əldə etdiyimiz məlumata görə isə mövsümə görə 1 hektarın qiyməti 90-100 manat arasıdır. Üstəlik, əkin üçün buğdanın alınması, eləcə də şum və digər xərclər də təşkilatların öz üzərinə düşür. Bunun üçün dövlət təşkilatının büdcəsində ayrıca xərc nəzərdə tutulmur. Taxıl əkilməsi və toplanılması sadəcə həmin təşkilatlarda çalışanlardan yığılan pulun hesabına aparılır. Əldə olunacaq məhsul isə təmənnasız dövlətə təhvil verilməlidir. Dövlətin taxılı nə edəcəyi barədə isə hələ ki, hər hansı bir məlumat yoxdur. Statistik məlumata görə bu il Muxtar Respublikada məhsuldarlığın 1 hektara orta hesabla 30-35 sentner təşkil etdiyini nəzərə alsaq, onda əminliklə deyə bilərik ki, 2008-ci ildə ola biləcək taxıl qıtlığının qarşısının alınması artıq bu ildən təmin olunur. Fermerlər isə narazı görünürlər. Onlar da söhbət zamanı bildirdilər ki, əgər belə getsə, məcbur qalıb onlar da torpaqlarını icarəyə verməli olacaqlar. Çünki bu ilki buğdanın alış qiyməti onun maya dəyərindən aşağı olduğundan hələ də buğda sata bilməyiblər. Mənim söhbət etdiyim Naxçıvan sakinləri isə Muxtar Respublika rəhbərliyindən gələn bu göstərişin mahiyyətini o qədər də anlamadıqlarını deyirlər.
İndiki zamanda hər işi götürməliyik öz öhdəmizə, iməcilikdə keçirməliyik, taxılda əkməliyik. Bugünkü bu çətin şəraitdə taxılı bizə kim verməlidir? Özümüz əkib, özümüz də becərməliyik, özümüz də yeməliyik.
Yox, çox pisdir. Şəxsən mənim oğlumun kənd təsərrüfatında işləyir. Altı fadına yox, bütün gün İranlıya hamalçılıq eləyir. Mən narazıyam. Mən şəxsən pis baxıram. Çünki onlara yarım 30-20 maaşa gedib İranlıya torpaq şey kartuşka çıxardı. Niyə?
Ağa deyir Sürdariya, Sürdariya. Geç, geç. Ata burdan ağaç. Taxıl işləyəcək, taxıl bolluğu yaranacaq da. Niyə onsuz da gönəyinilik? Faydalı işinə məşğul olacaq da. Nə əziyam?
Xeyr, heç də uyğun görmürəm. Çünki idarədə işləyən idarə işinə məşğul olmalıdır. Onsuz da çəkdə o taxılla məşğul olur. Taxılla məşğul olan adamın əhdi taxıl qalır əlində. Hətta ona su tapıb becərə bilmir. Düzdür? İkinci tərəfdən o idarə işçisinin gedib hansısa bir idarədən başqa bir vaxt, özünə vaxt ayırıb taxılla məşğul olmaq əlbəttə düzgün deyil.
Qabaçanda leylin imaciri olurdu. İndi də belədir.
Naxçıvanda un qıtlığı bu ilin iyun ayından yaranıb. Bölgədə istehsal edilən buğda tələbatı ödəmədiyindən Muxtar Respublikaya un əsasən Bakıdan və Türkiyədən gətirilir. Qıtlıqdan sonra unun qiymətində də bahalaşma müşahidə olunur. Hazırda 50 çolluq un kisəsinin qiyməti 19-20 manat arasındadır.
Məlahat Nəsibova Naxçıvandan xəbər verirdi. Xəbərətər verilişi davam eləyir. Görək səhər qəzetləri. Nədən yazılır? 2 milyard dollarlıq yeni yeyinti yeri Azadlıq qəzetinin baş yazısıdır.
Azərbaycan sabiq prezidenti Əzim Təllibov Bakıya qayıtmasına bağlı danışıqlar başlayacaq. Günsər belə yazır.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, uçmuş binaya görə məmurlar arasında mübahisə yaranıb.
ATƏT Qarabağla bağlı danışıqlar prosesində dəyişikliklər edilməsini də təklif eləyir.
Qəzetlərin icmalını eşidə biləcəksiniz, amma hələlik 15 dəqiqə işləyir saat 10-a. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq sonra.
İran Azərbaycandakı səfiri deyir ki, Qəbələ Ərəzisinə bağlı Amerika və Rusiyanın mümkün müştərək planı Azərbaycanın suverenliyi üçün təhlükədir.
Jurnalist Eynullah Fətullayevə qarşı yeni ittiham irəli sürülüb, onu vergidən yayılmaqda günahlandırırlar.
Ermənistan Xarici İşlər Naziri deyir ki, Qarabağ danışıqlarında məzmun baxımından yenilik yoxdur.
Və gözlənilir ki, bugün Ermənistanın Daxili İşlər Naziri Bakıya gələcək.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İndi qəzetlərin icmalı biraz ətraflı. Bugünkü səhər qəzetlərinin əksəriyyəti Əli İnsanovun, keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun məhkəməsindən reportaj dərc ediblər, məhkəməni işıqlandırıblar. Əli İnsanov deyib ki, 23 aya yaxındır ki, qanunsuz və əsasız olaraq həbsdədir, həbsin siyasi sifariş olduğunu deyib. İlham Əliyevin göstərişi ilə həyata keçirildiyi heç kimdə şübhə doğurmur. Həbs olunduğum gün gecə İspaniyadan qayıtmışdım. Bakıdakı hadisələrdən xəbərim yox idi. Səhər işə çıxdım, dəvət olundum və anlaşılmaz bir şəraitdə həbs olundum. Əli İnsanov deyib ki, Hörmətli məhkəmə, başa düşürəm. Hə, yəqin ki, hər prosesdən sonra evdə ağlamasanız da kədərlənirsiniz. Məşədi Badın sözü olmasın, mənim qanuni şəkildə dərmanlarımdan bu qədər gəlirim olub, indi evim, bağım, maşınım olmamalıydıma. 30 il əvvəl aldığım bağımı da müsadirə ediblər. Başqalarından fərqli olaraq əmlakimi öz adıma rəsmiləşdirmişəm. Dərmanın pulu birbaşa zavoda köçürülüb, mənim üçün şəxsi avtomobil hazırlanıb, indi də onu müsadirə edirlər. Dünənki məhkəmədə Əli İnsanov özünü Heydər Hüseynovla müqayisə edib. Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Parlamentin İnsan Haqları Komissiyasının sədri Rəbiyə Taslanova deməli, Əli İnsanovun dediklərini həqiqətə uyğun olmadığını bildirib. Azadlıq Radiosu nöqtə saytı yer gəlmişkən sizə bu məlumatı oxuyum. Fərhad Əliyevin məhkəməsinə niyə maraq azdır? Bu sualı qaldırıb.
Fərhad Əliyev keçmiş İqtisadi İnkişaf Nazirinin məhkəməsi bir neçə aydır davam edir və bizim radioda saytımızdakı sualımız da budur ki, nəyə görə mediada bu prosesə maraq yox, başlanğıcdakı kimi deyil və bununla bağlı mesajlarımız da var. Namiq yazır Bakıdan ki, mənə belə gəlir ki, hakimiyyət onu şantaj edir, yəqin ki, ona Əli İnsanovdan az iş verərlər.
Deməli, Bakıdan Firuz Rıza yazır ki, dostlar, məhkəmədən gələn informasiyalar oxuyun. Əli İnsanov deyir ki, İlham Əliyev baş nazir postuna təyin edən Heydər Əliyev fərmanı saxtadır. Bəlkə bundan sonra İsa bəy məhkəməyə müraciət elədi, görmədi. Sükut, tam sükut. Lakin İsa bəy özü qalib bilir. Fərhad Əliyev Fərhad bəy bildirir ki, nazirliyin əsasnaməsində nazirin məsuliyyəti nəzərdə tutulmayıb. Bu dəhşətdir. Heç bir normativ aktda bu məsuliyyət nəzərdə tutulmayıb. Yalnız prezident nazirin məsuliyyətə cəlb eləmək səlahiyyətinə malikdir. Bu isə bütün qanunsuzluqlara aparan yoldur. Allah onu qorusun.
Özünü Napoli'dən olduğunu bildirən Pranobis adlı ziyarətçimiz yazır ki, Fərhad Əliyev şəxsiyyətinin bu məsələyə heç bir dəxli yoxdur. Şəxsən mən düşünürəm ki, o məmurların çoxundan səviyyəli adamdır. Sadəcə olaraq iqtidarın ənənəvi bezdirmə və irəndirmə siyasəti var ki, bir məsələdən insanların diqqətini yayındırmaq üçün bu da bir vasitədir. Sizə Qarabağ məsələsinə əhəmiyyətli problemimiz var. Bəs niyə insanlar bununla maraqlanmır? Çünki uzun bağırsaq kimi uzanan prosesdən iyrəniblər artıq.
Sumqayıtdan Qaribov kimi özünü təqdim edən ziyarətçimiz yazır ki, Fərhad Əliyev danışdı nə olacaq ki, Əli İnsanov danışdı nə baş verdi, heç nə. Əksinə özünün quyunu dibinə atdı, bütün körpüləri yandırdı. İndi də kamerasından qaz buraxırlar. Fərhad Əliyev danışmamaqla ən düzgün yolu seçib. Mən əminəm ki, danışmamağın bir xeyri olsaydı, o danışardı.
Və bir burada mesajımız da var ki, məncə maraqsız bir şey maraqlı və populyar hala gətirmək və əksinə maraqlı bir şey maraqsız hala gətirmək medianın əlindədir. Media kütləvədə bir fikir yaratmaq üçün ən geniş imkanlara sahibdir. Əgər məhkəmə qapalı şəraitdə keçirilirsə və müstəqil media nümayəndələri məhkəməyə buraxılmırsa, bu insanlarda maraq necə yarana bilər? Bunu Elnur yazırdı Bakıda.
Azadlıq Radiosu nöqtə saytına gələn mesajları sizə oxuduq. Saytımız sual qaldırıb ki, Fərhad Əliyevin məhkəməsinə maraq niyə azdı? Siz də saytımıza gəlin, dəyişən xəbərləri bizim saytımızdan oxuyun. Biz isə səhər qəzetlərinin icmalını davam elətdirək.
Abdalbovun həbsinə hazırlıq görülür, yazır Yeni Müsavat qəzeti. Burada Akif Məhərrəmovun Bakı Şəhər Mənzil Kooperativ İdarəsinin rəhbərinin həbsi ilə bağlı qəzet yazır ki, Yeni Müsavat qəzetinin dünənki sayında çap olunan ehtimallar doğruldu və artıq meriyadan bir nəfər həbs olunub. Amma qəzet yazır ki, idarə rəisinin konkret nədə iqdam olunduğu hələlik açıqlanmasa da, dünən ilkin ehtimallar ondan ibarət idi ki, rəsmi qurumlar tikintisi başa çatmayan binaya orderlərin paylanması faktı üzə çıxdığı üçün buna görə məsuliyyəti məhz Akif Məhərrəmovun üzərinə qoymaq məcburiyyətindən üzləşiblər. Amma elə dünən həbsin gerçək səbəbləri barədə Yeni Müsavat qəzeti deyilir ki, məlumat əldə ediblər. Qəzet yazır ki, etibarlı mənbənin bilgisinə görə Akif Məhərrəmov paytaxt meriyasının önəmli fiqurlarından biridir. O, Hacıbala Abdalıbovun həm yerlisidir, Ordubad rayonundandır, həm də hələ Abdalıbov Suraxana rayonunun icra başçısı olanda onunla birgə işləyib. Və qəzet deyilir ki, onlara məlumat verən mənbənin bildirdiyinə görə paytaxtın icra başçısına yaxın olan digər bir məmur da həbs ediləcək. Bu, həmin idarədə mənzil şöbəsinin müdiri vəzifəsində işləyən Hacıbala Abdalıbovun qardaşı qızının həyat yoldaşı Vüqar Seyidovdur. Qəzet adda çəkir və Qəzet yazır ki, artıq neçə ildir ki, Abdalovov tikinti sektorunda maxinasiyaları həyata keçirən mexanizm qurub və bunun tərkib hissələrindən biri də adı çəkilən məmurlardır. Bu yazı bugünkü 20 saat qəzetində dərc olunub.
Bugünkü Azadlıq qəzeti deməli zıx şıx dəniz yolu çəkilməsi ilə bağlı yazı dərc edib. 26 kilometrlik dəniz körpüsü tikilməlidir. Nargin adasından keçməklə şıx qəsəbəsini özür istəyirəm, zıq qəsəbəsi ilə birləşdirən 26 kilometrlik dəniz körpüsü tikilməlidir. Buna 2 milyard dollar vəsait xərclənməsi nəzərdə tutulub. Azadlıq qəzeti bir müqayisə aparır. Deyir ki, bu ilin iyun ayında Çində 36 kilometrlik nəhəng körpünün açılışı olub. Bu körpün tikintisi 3 il çəkib. Körpü Xanzhou körfəzinin şərqi Çin körfəzinin üstündən tikilməklə Şanxay şəhəri ilə sənaye mərkəzi olan Ninba şəhərini birləşdirir. Bu vaxta qədər bu iki şəhər arasında olan yolu 400 kilometrdən 80 kilometrə indir. Və amma bu körpün tikintisinə, Çindəki körpün tikintisinə 1,5 milyard dollar vəsait xərclənib. Əgər Xanzhou körpüsünün göstəricilərini nəzərə alsa, zıx şıx körpüsünün simetta dəyəri 1 milyard dollardan artıq olmamalıdır. Qəzet yazır ki, 2 milyard dolları buna sərf eləmək, bu körpün tikintisinə sərf eləmək neft pullarından səmərəsiz istifadədir. Azadlıq qəzetinin yazısıdır bu.
Gün səhər qəzeti yazır ki, sabiq prezidentin növbəti şansı bu ay Ayazm Təlimov vətənə qayıtması üçün hökumətlə danışıqlar aparacaq. Qəzetin iddiasına görə sabiq prezident Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyasının həmsədri və Moskvada yaşayan mühacir Ayazm Təlimovun Bakıya qayıtması üçün hökumətlə bu ay danışıqlar başlanacaq və bu danışıqları Beynəlxalq Sosialist İnternasionalının baş katibi Luis Ayala aparacaq. Qəzet AZP-nin digər həmsədri Araz Əlizadəyevdən yazır ki, Sosinternin rəhbərləri bundan əvvəlki Bakıya görüş cəhdlərində və İlham Əliyev ilə görüşmək üçün görüşmək istəyəndə də məhz Ayazm Təlibovun Bakıya qayıtması məsələsini müzakirə etmək istəyirlər. Bundan əvvəl görüş müxtəlif səbəblərdən baş tutmamışdı, amma bu ay Sosinternin baş katibi Luis Ayala yenidən Azərbaycana gələcək və bu səfər zamanı baş katib prezident İlham Əliyevlə görüşəcək və Araz Əlizadə qəzetə bildirib ki, Sosinternin öz yolu və istiqamətləri var və bu Azərbaycan prezidenti ilə görüşdə də Ayala Ayazm Təlibovun Azərbaycana qayıtması məsələsini əsas danışıq predmet eləyəcək. Bunu bugün Şəhər qəzeti yazırdı.
525-ci qəzetə deputat Qənirə Paşayevə intervyu verib, müsahibə verib, deyib ki, o tərəfdarı ki, qadınları da hərbi xidmətə çağırsınlar. Qənirə Paşayeva istəyir ki, güc strukturlarının birinin rəhbərləri zərif cinsin nümayəndəsindən olsun. O, deməli, üç uşaqların hərbi xidmətə çağırılması məsələsinə də toxunub. Deyib ki, deməli, bu məsələ onların hərbi xidmətə çağırılmasını əngəlləməməlidir. Düşünürəm ki, insanları hərbi xidmətdən kənarlaşmasına şərait yaranmasına imkan verməməliyik. Hər bir insan nüsiyyətini əvvəlcədən planlaşdırır. Üç uşağı planlaşdırmaya da bilərdilər. Qənirə Paşayevə belə fikirləşir. 525-ci qəzetlər cəliyib deputatın fikirlərini.
Bugünkü qəzetlər Azərbaycanda çevriliş planı Səidin dəstəsinin İran kəşfiyyatı ilə əlaqələri üzə çıxıb başlığına yazılarda yazıblar. Yeməsən 20 saat qəzeti yazır ki, İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcadın Bakıya özünün dediyi kimi dosyana səfərindən cəmi bir neçə gün sonra Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları onun ölkəsinə qarşı ağır ittihamlar irəli sürüb. Bu ittihamlara görə İran xüsusi xidmət orqanları Azərbaycanda dövlət çevrilişi həyata keçirmək istəyən və müxtəlif təxribatlar, terror aktları törətməyə planlaşdıran dəstənin fəaliyyətini dəstəkləyiblər və onlara silahlı təlim də keçiblər və sözü gedən iddiamlar bu ilin əvvəlində ölkədə dövlət çevrilişi hazırlamada iddiam olunub, həbs olunan bir qrup dindarın cinayət işinə dair materiallarında yer alıb. Qəzetlər bu məlumatları Trend agentliyinə istinadən yazdılar. Agentliyin xəbərində bildirilir ki, Səidin dəstəsi kimi tanınan bu qrupun cinayət işinə dair materiallar artıq məhkəməyə təqdim olunub. Düz orada qeyd olunmur ki, konkret olaraq İran tərəfi hansı yolla burada Səidin dəstəsinə təlimlər keçib, amma MT-nin Səidin dəstəsinin cinayət əməllərini sübuta yermək üçün hansı dəlillərə malik olduğunu sadəcə açıqlamadığını yazır Yeni Müsavat qəzeti, amma bildirir ki, orada tutarlı dəlillər var, olmasaydı Azərbaycan xüsusi xidmət orqanlarının qonşu ölkənin xüsusi xidmət orqanları barədə bu cür ağır ittihamlar irəli sürməsi ağlabatan olmazdı. Ən azından ona görə ki, Azərbaycanla İranın Azərbaycanda dövlət çevrilişi edib şəriət dövləti yaratmaq yönündəki fəaliyyətləri heç də yeni deyil və qəzet yazır ki, məlumatlara görə İran xüsusi xidmət orqanları Azərbaycanın cənub bölgələrində Hizbullahın güclü özəklərində yaradıblar və həmçinin qonşu ölkənin kəşfiyyatı Azərbaycandakı qərb səfirlərinin fəaliyyəti ilə də ilk dəfə deyil ki, maraqlanırlar.
Heykəltaraş Ömər Eldarov mərhum prezident Heydər Əliyevin heykəlini hazırlayır. Bu barədə heykəltaraş özü məlumat verib, deyib ki, heykəli Ali Məhkəmənin qarşısında yerləşdirəcəklər. İndi tamamlama işləri gedir. Açılış mərasimi sentyabrda baş tutacaq. İnzibati binanın bünövrəsi tapılıb, Ayna qəzeti yazır. Şəmkirin Qaracəmilli kəndi yaxınlığında apardığımız arxeoloji qazıntılar zamanı gözləmədiyimizdən də qiymətli tapıntılar tapmışıq. Bunu Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun şöbə müdiri İlyas professor İlyas Babayev arxeoloji qazıntılar nəticəsində yaşı 2500 ilə yaxın olan inzibati binanın bünövrəsi və orta sütun qalıqları tapılıb. Ətraflı bugünkü aynadan oxumaq olar.
Və Gün Səhər qəzeti yazır ki, azadlıq bloku tələsmir. Əli Əliyev blokun üzvlərindən biri qəzetə bildirib ki, hələ ki vahid namizəd 2008-ci ildə prezident seçkilərində iştirak edəcək vahid namizədi müəyyənləşdirmək üçün blok tələsmir. Bu elə bir addımdır ki, bunu diqqətlə araşdırıb sonra qərar vermək lazımdır.
Yeri gəlmişkən, Azadlıq Radiosu.az saytı bu mövzuda iqtidar müxalifət mövzusunda sorğu keçirir. Sizcə Azərbaycanda müxalifət güclüdür və nüfuzludur? Sırf normal qurumdur, hakimiyyəti nəzarətindədir, yoxsa müxalifət yoxdur? Belə bir seçimlə müraciət edib dinləyicilərinə 50% deməli ziyarətçilərin 50% hesab edir ki, Azərbaycanda müxalifət sırf formal qurumdur. 36% deyir ki, güclü və nüfuzludur. 14% hesab edir ki, Azərbaycanda müxalifət yoxdur. Hakimiyyətin nəzarətindədir, seçimini bölməsini seçən yoxdur. Hələlik siyasət maraqlandırmır bölməsini də hələlik heç bir ziyarətçimiz seçmir. Bu Azadlıq Radiosu nöqtəz saytının keçirdiyi sorğunun nəticələridir.
101.7 FM-də xəbərlər verişi davam edəcək və birazdan biləcəksiniz ki, Avstriyada 1 Həkim 200 il əvvəl eyni peşəni icra edən bir həmkarını nə də günahlandırır.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Və Avstriyada 1 Həkim az qala 200 illik bir ölmü sirrlərini açmaq üçün o qədər araşdırmalar aparıb ki, axırda qəribə bir iddia ilə çıxış edib, ölümün səbəbi səbəbkarı Sendmeleonun öz həmkarıymış, amma elə o vaxt yaşayan həmkarı. Və burada söhbət məşhur bir bəstəkarın müəmmalı ölümündən gedir. Beethoven'in ölümündən söhbət gedir burada. Kəbrən Dilavəridən işləyik.
Dünya şöhrətli bəstəkar Ludwig van Beethoven 180 il bundan əvvəl vəfat eləsə də onun ölümünün səbəbləri hələ də araşdırılır. Beethoven jurnalı adlı dərginin son nömrəsində bəstəkarın öz həkiminin ehtiyatsızlığı üzündən öldüyü iddia edilir. Viyana Tibb Universitetindən Christian Reuter bəstəkarın saçını analiz eləyəndə yüksək quruşun konsentrasiyası aşkar eləyib. Məlumdur ki, Beethoven ömrünün sonuna yaxın mədə qıcqırmasından əziyyət çəkilmiş. Christian Reuter'in ehtimalına görə bəstəkarın həkimi Andres Vavrac pasientini müalicə eləmək üçün o dövrün təcrübəsinə uyğun olaraq əvvəl pasientin qarnını 4 dəfə punksiya eləyir, sonrasa yerinə isti quruşunduzu qoyulmuş. Bu isə qaraciyərin serozundan əziyyət çəkən Beethovenin vəziyyətini daha da pisləşdirib. Şərab aldaşısı olan Beethovenin orqanizmində onsuz da quruşunun miqdarı yüksəymiş. Christian Reuter Beethovenin ölümünə görə bütün günahı onun həkimində görən ilk mütəxəssis olsa da, onun ölüm səbəbini şübhə altına alan ilk araşdırmacı deyil. Maryland Universitetinin tibb tarixçisi Philip Makoviak bu yaxınlarda nəşr etdiyi kitabda Beethovenin ölümünün, hətta onun ikarlığının tamam başqa səbəbini aşkar edib. Onun fikrincə, bəstəkar siflisə yoluxubmuş. Siflis müalicə olunmadıqda bir neçə 10 il ərzində çox orqan sıradan çıxmasına gətirib çıxara bilər. Beethovenin həyatı haqqında başqa bir kitabın müəllifi, psixiatr Martin Mayda Reuter kimi bəstəkarın ölümünün əsas səbəbini sirrozda görür. Ancaq Christian Reuter'dən fərqli olaraq, Martin May günahı həkimin yox, şərəbə həddən artıq aldığı olan pasientin üstünə qoyur. Çünki May alkoqoldan asıllığın 7 əlamətindən azı 3-ünü Beethovendə aşkar eləyib. Bəlkə də bu taleyin ironiyasıdır ki, Beethoven ölümündən sonra həkimlərin marağını bu qədər cəlb eləyir. Sağlığındasa çox az həkim onu müalicə eləmək istəyib. Deyilənə görə bu əvəzsiz bəstəkar həkimlər üçün çox kaprizli, çətin pasient olub.
Kəbiran Dilavəlinin reportajına qulaq astıq. Bu xəbərətlərin bugün olan sonuncu reportajı idi. Siz Azadlıq Radiosunun səhər verilişini hər səhər 8-dən 9-a 25 dəqiqə qalmışa qədər də qulaq asa bilərsiniz. AM 15.30 və 12.96 tezliklərində Azərbaycanın hər yerində. Bu dalğadakı verilişimiz isə hər səhər saat 9-dan 10-a qalmışa qədər davam edir.
Və indi də xəbərətlərin axırında həmişə olduğu kimi idman xəbərlərini də nəzərinizə çatdıraq.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Və Neftin ardından daha bir paytaxt klubu sükan arxasına əcnəbi mütəxəssis gətirib. Bakı komandasının rəhbərliyi Makedoniya Gyoka Hacıyevskindən bir illik müqavirə bağlayıb. 3 il yarım Hacıyevsk ölkəsinin yığmasına rəhbərliyi eləyib, həmçinin başqa klublarda çalışdırıb. Onu bugün Bakı komandası İctimaiyyətə təqdim edəcək və Ankarada 7 ölkənin qadın voleybol yığmalarının iştirakı ilə Avropa Qran Prisi keçirilir. Azərbaycanın qadın voleybol yığması da ilk 2 turdan sonra uduzmağa öyrəşib. Türkiyə yığmasına ilk turda 3-1 hesabı ilə uduzub, ikinci oyunda isə İtalyanlara 0-3 hesabı ilə İtaliya yığmasının ikinci heyətinə. Vaykarevin komandası növbəti oyununu serblərə qarşı keçirəcək. Və Azərbaycan futbol yığmasının sentyabrın 12-sində Bakıda Gürcüstan yığmasına qarşılaşmasından xəbər vermişdik. AFFA həmin oyunun biletlərinin qiymətini açıqlayıb. Həmin oyuna azərkeşlər cəmi 1 manata baxa biləcəklər. Sentyabrın 8-də 21 yaşlardan ibarət yığmalar arasında keçiriləcək Azərbaycan Yunanistan oyunu isə ümumiyyətlə havaya olacaq.
Çox sağ olun. Bu da bizim idman xəbərlərimiz idi. İndi də əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq.
İran Azərbaycandakı səfiri deyir ki, Qəbələ Erilesinə bağlı Amerika və Rusiya mümkün planları Azərbaycan suverenliyi üçün təhlükədir.
Ermənistan Xaricişlər Naziri deyir ki, Qarabağ danışıqlarında məzmun baxımından yenilik yoxdur.
Jurnalist Eynilə Fətullayeva qarşı yeni iddiamlar irəli sürüb, onu vergidən yaymaqda iddiam edirlər.
Gözlənilir ki, bugün Ermənistanın Daxili İşlər Naziri Bakıya gələcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsan xəbərlərinin izmanı biraz geniş. İranın Azərbaycandakı səfiri Nəsir Həmidi Zahiri deyir ki, Qəbələ Erilesinə bağlı Amerika və Rusiyanın mümkün müştərək planı hədədir. Zahiri deyib ki, bu plan gerçəkləşərsə, ilk növbədə Azərbaycan suverenliyi və sərbəstliyi təhlükə altına düşər. Səfir onu da deyib ki, Amerika və Rusiya üzərinə elə aparırlar ki, sanki Azərbaycan bu məsələdə yoxdur da.
Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin redaktoru Eynullah Fətullayevə qarşı yeni ittiham irəli sürülüb. Vəkil Aydın Nəzərli deyir ki, Fətullayevi vergidən yaymaqda günahlandırırlar. Bundan əvvəl Fətullayevə qarşı terrorçuluqla hədələmək ittihamı irəli sürülmüşdü.
Fövqəladə Hallar Naziri Yasamal rayonunda binanın çökməsi ilə bağlı ilkin rəyini açıqlayıb. Rəydə deyilir ki, binanın uçmasına səbəb tikinti işlərinin keyfiyyətsiz aparılmasıdır. Dünən dağıntıların altından bir nəfərin də cəsədini çıxarıblar və ölənlərin sayı 16-ya çatıb. Ehtimal olunur ki, hələ 10 nəfər də orada qalıb. Və prokurorluq Murtuza Muxtarovdakı binanın uçması ilə bağlı bir nəfərin də həbs olunduğunu bildirib. Agentliklər yazırlar ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Mənzil Kooperativ İdarəsinin rəisi Akif Məhrəmov həbs olunub.
ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri Azərbaycana, Ermənistana gələn həftə gələcəklər. Bu barədə Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Askanyan məlumat verib. Askanyan Azadlıq Radiosunun müsahibəsində deyib ki, danışıqlarda irə bir düzəlləyiş yoxdur.
Bugün Ermənistan Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Ali Kartunyan Bakıya gələcək. Artunyan MD bölgələrin Daxili İşlər Nazirləri Şurasının iclasında iştirak edəcək. Azərbaycan Prezidentinin aparatının Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Noruz Məmmədov jurnalistlərə deyib ki, Artunyan səfərini Azərbaycan əngəlləyə bilməz, çünki beynəlxalq konvensiyalar imzatı və ev sahibliyi edədiyi tədbirlərdə bütün tərəflərin iştirakını təmin etmək öhdəliyi üzərinə götürüb.
Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov isə Xorvatiyaya gedəcək. 2 gün davam edəcək səfərdə o Xorvatiyanın rəsmiləri ilə görüşəcək.
Qarşıdakı bir neçə ay Amerika üçün həlledici olacaq. Amerika generalı Raymond O'Dierna deyir ki, bu bir neçə ayda müəyyənləşdirəcəklər ki, İraqda sabitliyi daha az Amerika əsgərlə təmin eləmək olar ya yox. O'Dierna deyib ki, avqustda hücumlar azalıb və son 13 ayda ən az hücum məhz avqustda qeydə alınıb.
Amerikanın prezidenti isə İraq məsələsini Sidneydə müzakirə edib. George Bush Avstraliyanın baş naziri John Howardla görüşüb. Başqa məsələləri də iqtisadi əməkdaşlıq və iqlim dəyişikliyi məsələlərində müzakirə ediblər. George Bush Avstraliyaya Asiya Sakit Okean hövzəsi ölkələrinin liderinin sammitində iştirak etmək üçün gedib.
İnquşetiyada Rusiya Daxili İşlər Nazirinin əməkdaşlarına hücum ediblər. 3 nəfər yaralanıb. Bundan əvvəl polislər İnquşetiyada etnik rus müəllimin ailəsinin qətlində şübhəli bilinən 2 nəfəri saxlamışdı. Keçən ayda İnquşetiyada başqa bir rus əsirli müəllimi və 2 uşağını öldürmüşdülər.
Və London metrosunun əməkdaşları 3 günlük tətilə başlayıblar. Sentyabrın 7-sinə kimi qatarların hərəkəti 12 xəttdən yalnız 3-ündə həyata keçiriləcək. Tətilə səbəb Metronet şirkətinin müflisləşməsindən sonra metro işçilərinin ixtisarı və pensiyaların itirilməsi qorxusudur. İyulda borçlar içində batan Metronet Transport for London şirkətinin idarəsinə verilib. Londonun meri tətilçilərə söz verib ki, onların heç biri iş yerini itirməyəcək. Lakin Həmkarlar İttifaqının metro rəhbərliyi ilə danışıqları nəticəsiz başa çatıb. Digər iki Həmkarlar İttifaqı isə bildirib ki, fəhlələrin tələbləri yerinə yetirilməsə, gələn bazar ertəsi ikinci üç günlük tətilə başlayacaqlar.
Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verişində bu səhərə çatdıracaqlarımız idi, xəbərlərimiz idi və indi havadan da xəbər tutaq.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda 37 saatte 35-37 derece isti olacak. Cənub küləyi əsəcək, yağış yağmayacaq.
Azərbaycan rayonlarında da bugün yağış yağmayacaq. Burada zəif şərq küləyi əsəcək. Temperatur 33-38 derece arasında dəyişəcək.
Sizə hər cür havadanca xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq. Xəbərlərin çatdıracaqları isə bu qədər. Efirdən eşitdiklərinizi saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuyun. İndi verilişlərimiz İslam və Demokratiya rubrikası ilə davam edəcək.
Saat 12-də Azadlıq Radiosunda bir canlı verişimiz olacaq. Can Bakı və Can Bakı İraq Türkmənləri Bakıdan niyə dəstək istəyirlər? Sualına cavab axtaracaq. Bu 35 dəqiqədə həm söhbətiniz biz idi. İlkin Məmmədov.
Ülviyə Səcadə.
Sağ olun.
Hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az 101.7 FM. Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşılanmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir layihəsidir. İslam və demokratiya.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir layihəsi İslam və demokratiya efirdədir. Bu dəfə Azərbaycanda İslamın Sovetlərdən sonra yayılmağa başlayan bir qolundan, məsəbindən danışırıq, sələflikdən və ya cəmaat arasında deyildiyi kimi vəhabilikdən. Çünki son vaxtlar həm Dini Qurumlar üzrə Dövlət Komitəsi, həm Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi, həm media, həm də ki, hüquq mühafizə orqanlarının açıqlamalarında bu məsəbin adı tez-tez hallanır. Sələfliyin Azərbaycanda yayılmasını təhlükə olaraq görənlər də var, buna normal baxanlar da. Bu cərəyanın Azərbaycanda sürətlə yayılması nəyi dəyişdirə bilər? Adi insanların bu məsəbin daşıyıcılarına və sələflərin özlərindən olmayanlara münasibəti necədir? Nəyin əsasında formalaşır? Bütün bunlarla bağlı tarixçi və İslam araşdırıcısı Altay Göyüşov və dini mövzularda yazan Gün Səhər qəzetinin jurnalisti Qurban Yaqubovlu qonaqlarımızdır. Sələfi məsəbinin Bakıdakı ən böyük icması Əbu Bəkir məscidinin Axundu Hacı Qaymət Süleymanovla bu mövzu ilə bağlı müzakirəyə qatılması üçün çox çalışdıq, amma razılığını vermədi deyə onun mövqeyini açıqlamaq üçün müxtəlif vaxtlarda verdiyi müsahibələrdən istifadə edəcəyik. Amma müzakirəyə başlamazdan öncə əməkdaşımız Fərəh Sabir qızının gözü ilə sələfilər və ya vəhabilər nə ilə fərqlənir sualının cavabını işləyək.
Namaz vaxtıdır. Azan səsini eşitcək, Əbu Bəkir məscidində minlərlə insan toplaşır. Burada olduğumuz müddətdə müşahidə etdik ki, nəinki namaz vaxtı, elə adi saatlarda da məscid ətrafı küçələrdə, yalnız uzun saqqallı, nisbətən qısa şalvar geyinmiş kişilər, başı bağlı, dam qapalı, əsasən də qara qəhli geyimi olan qadınlar dolaşır. Onların əksəriyyəti burada yaşayır və yaxınlıqdakı sırayla düzülmüş mağazalarda işləyir. İlk söhbət etdiyimiz 32 yaşlı İlqar qardaş da məscidin çıxışı ilə üzbəüzdə yerləşən mağazalardan birində çalışır. İlqar qardaş bu ərazinin Vəhabi qəsəbəsi adlandırılmasını tam əleyhinədir. Deyir ki, onlar əsl müsəlmandırlar. Sadəcə insanlar hələ elmi baxımdan savadsız olduqları üçün bunu başa düşmürlər. Etiraf edir ki, vaxtı ilə bu cür qiyafədə gəzmək onun özünə də qəribə gəlirmiş.
Mənə qəribə gəlir ki, belə bir saqqa, belə bir qiyafə, məsəlisə, amma oxuduqca və maarifləndikcə görmüşümüzün peyğəmbərimizin geyiminin qiyafəsidir.
İlqar qardaş indiyədək hansı idarə və məsələdə işləməyib. Ancaq deyir ki, məscidə gələnlər arasında dövlət işində işləyənlər də çoxdur və onların bu cür görkəmdə gəzməsi işlərinə heç bir maneçilik törətmir.
Sadəcə o mənim elə elmiş savadım olmuyor, ona görə dövlət səviyyəsində işləmiş. Bizə polislər var, qardaşlar var, sufi ibadətlər var.
Həm söhbətimin həyat yoldaşı da başını bağlayır, tamamilə qapanır.
Başını bağlayır, yəni nə qədər cəmiyyətdə çox, necə deyərlər, beləsinə, çox belə laq, açıq olsa, yəni cəmiyyətdə də yəni get-gedə, yəni pozulmaq ehtimali olur, görsən.
İlqar deyir ki, onun ailəsində heç kim bu cür həyat tərzi keçirməsinə narazılıq eləmir.
Bizim də dilimizə, əlimizə heç kim, nəinki qonşularımız, ata, valideyn, heç bir əziyyət çəkmir. Yəni dilimizlə əziyyət verməyir valideynlərə, qonşulara, qohumlara, bilə ki, əlimizlə. Onu da görürlər ki, bu belə şey yoxdursa, bilə ki, bu cür normaldır, yəni həqiqi dinlərə bu.
Hər Bizim məscidə gələn Sevda isə ali təhsillidir. Pedagoji Universitetin psixologiya fakültəsini bitirib. 24 yaşlı bu qız 4 ildir ki, Əbubəkir məscidindən gedib gəlir. Çünki özünə uyğun adamları məhz burada tapıb.
Başımı bağladım, namazı necə başladım qılmağa ilə. Necə başladım axtarmağa ki, mənə uyğun bir adamlar xardır.
Əvvəlcə ətrafındakılar Sevda bacının seçimini bəyənməyiblər.
İlk başını bağlayanda demək var ki, olan sənin yanında olan mühür, yəni alışmır sənə elə bil. Köhnə rəfiqələrimdir, qəribə bir tərəf gəlir də, yəni ki, başını bağladı birdən-birə.
Biz indi həmin o rəfiqələr necə yanaşırlar? Yəni,
onca alışıblar, alhamdülillah. Keçəlim necə baxırlar? Yəni, inşallah dinlərdir, əlbəttə ki. Amma yenə dini bağışlar, yəni ki, dünya görüşü, yəni ki, bizə uyğun gəldiyimiz üçün, yəni ki, sırf onun üçün razılıq vermişəm ki, onun ailə qurum, yəni. Əleyhimə olsaydı, yəni ki, onu dəvət eləyərdim, başa salardım. Da, bu uca razılığa gəlmədisə, hətta mənə bir maniçilik törədərdisə, yəqin ki, ayrılardı.
Hətta bir aralar Sevdayı iş tapmaq da problem olub.
Elə bir yerə var ki, işlərimi yerə istirlər götürməyə, yəni ki, hamı bütün parametrlə uyğun gəlir. Amma başı bağlı eşidənə kimi deyir, yox, bizim özümüzün forması var da, işte belə şeylər var. Elə bir adamlar var, deyirdi ki, yüksək maaş veririk. Yəni ki, sən başı aşkinə, işlərinə burada, çıxanda bağlayginə, yəni bizə dəhli yoxdur.
Amma nəhayət Sevda bacı elə bir yer tapıb ki, orada müdür namaz qılmağın əleyhinə olmayıb. Amma yenə də işlərlə təmasda çətinliklər, narazılıqlar ortaya çıxıb.
Deyirəm, ya qapını açsaq laginə, ya musiqini yandırmaq laginə, ya mane olur. Sənə belə görəm ki, özümdə onun üçün bir maneçilik törədirəm. Bir tərəfi özüm də səsləşirəm. İşləmək istəmirəm, çıxdım yəni.
Sevda yalnız işə görə məscidə gedib gəlməkdən imtina etmək, başını açmaq niyyətinə deyir. O ümid edir ki, nə vaxtsa evdə də iş tapa biləcək.
Fərəh Sabir qızının reportajı idi bu, amma əhli sünnəyə, sələflərə və ya cəmaatın dediyi kimi vəhabilərə adi Azərbaycan vətəndaşı, dindar olmayanlar necə münasibət bəsləyir? Bununla bağlı sorğumuz da var.
Dini baxışlarına görə kişilərin uzun saqqal saxlamasına, qısa şalvar geyinməsinə, qadınların da tam qapalı gəzməsinə necə baxırsınız?
Necə tam dini? Dinin əksinədir. Başı Bakıda düzgün deyil, Qarıcıda, hə, İraqda, başqa yerdə olar. Sivilizasiya gedir də, üzümürəm.
Pis. Ona görə ki, müsəlman qaydası ilə götürəndə onlara, məsələn, elələrin açıq saqqalı bıraxır bura qədər və heç bir etik normalarına uyğun gəlmir. Bələn, qız da ki, müsəlman dövlətlərində düzdür, əsrəsən hamısında götürülür ki, təşəbbü gəlsinlər, müsəlman qaydalarına qayət eləsinlər. Bu da düzdür. Ona görə düzdür ki, Azərbaycan indi bu saat Avropa ilə bizə yaxlaşmalıyıq, qabağa getməliyik, mədəniyyətimiz, kulturamız.
Я считаю, что свобода личности. Хочу я здесь бриджи, я ходила. Есть борода, пускай будет. Лысый, пускай будет быть лысый. Я там нравится, так пускай ходит.
Вот еще мем, чем мельмары. Ай, видва, не варан, ходи, не ей не варан. Ай, кто бедим миллет, кей не мел, башлы колтун, чихы варан. Бир нефер вар, мем, доксуны бейдем. Он оғлы диндарды. Атасынан далашырлар. Ахыда оғлы, атасы дөзмеди. Evi eşi attı ki yer geldi.
Yo, mənim xoşumla deyir. Kimə necə xoş gəlir o cürə?
Mən ona baxanda deyirəm ki, yazıq, o sizdən necə partlayır, biz necə partlayırıq, o necə partlayır sizdən, yazığım gəlir. O üzünü qırxmayan kişilərdən də acığım gəlir. Çünki üzünü qırxmaq heç də İslamda günah zat deyil. Üzünü qırxsa, bu istidə həm təmiz olar. Əgər din adamının rəyindədirsə, Allah adamının rəyindədirsə, onun fərqi yoxdur, necə geyinir. Qəbuldur. İslam çox demokratik dindir, İslam qəbul edir.
Sorğunu da dinlədik və indi qonaqlarımıza üst tuturam tarixçi və İslam araşdırıcısı Altay Göyüşov və dini mövzularda yazan Gün Sərqəzətinin jurnalisti Qurban Yaqboğluna. Sizə nəyə görə sələfilərə və vəhabilərə münasibət belə fərqlidir? Buyuruz Altay bəy.
Valla əvvəl ondan başlayaq ki, bayağı özü danışdıq, saqqal, sonra o qısa şalvar. Bunlar xarici görünüşü digərlərindən xüsusilə fərqləndirir. Yəni, tutaq ki, Azərbaycanda digər məsəl və təriqətlərə mənsub olanlar var ki, onları tutaq ki, dərhal ayırmaq mümkün deyil, amma bunlar dərhal ayrılır deyənə biraz, belə deyək, xüsusi qrupa ayrılır. Bu birinci səbəbdir. İkinci səbəb mənə səbəbləm ondan ibarətdir ki, bu bilavasitə sələfilərin özü ilə əlaqədar olan məsələdir. Çünki sələfi təbliğatının xüsusiyyətləri var ki, bizim adət ənəniyə artıq oturuşmuş elementlərə bəzən onların münasibətlər, fərqli münasibətlik var, bəzən tənqidi münasibətlik var. Bu onların daha çox adının hallandırılmasına səbəb olur. Məsələn, xüsusən də, tutaq ki, bizdə yas mərasimləri ki, var. Bu yas mərasimləri uzun müddət Sovet dövründə. Bunların məhdə cəhətləri də var və s. və ilə axı. Amma buna baxmayaraq, belə deyək də, biz indi tədqiqatçıların gəldiyi qənaətdir. Kimsə razılaşa bilər, razılaşmaya bilər. Sovet dövründə dinin qorunub saxlanmasının əsas elementlərindən biri bu yas mərasimlərdir. Hərçənd bunun içərisində belə deyək, qeyri-islami xüsusiyyətlər, bəzən İslamın hətta o əsas tələblərinə uyğun gəlməyən ayrı-ayrı nüanslar mövcuddur. Amma hər halda İslam sözünün önünə Fatihanın oxunması, İslam sözünün dilə gəlməsi və s. bu mərasimlərdə həyata keçirilir. Heç olmasa axirətində insan belə deyək, Allahı ilə səmimi olmağa çalışırdı və bu belə deyək, Azərbaycanda İslamın qorunub saxlanmasında ciddi rol oynayıb. Sələfilərin açıq şəkildə bu mərasimləri tənqid eləməsi, İslamın tutaq ki, yas dini olmaması və s. bu istiqamətdə yönəlilən belə deyək, təbliğatı onların bir daha alının hallandırılmasına gətirib çıxarıb. Çünki bu oturuşmuş adət elədir. Eyni zamanda digər məsələlərə. İndi siz məsələn bazar günü çıxıb gedəcəksiniz Ətağaya, Minmövsünə, Şubalana görürsünüz ki, ora yüzlərlə insan ziyarətə gəlir. Bu adətdir. Bu artıq oturuşmuş adətdir. Və sələfilər də açıq şəkildə buna qarşı çıxdığından bu bir daha onların adının hallandırılmasına gətirib çıxarır. Və bəzən çox paradoksal situasiya yaranır. Bir də görürsən ki, bir yas mərasiminə bir din xadimi çağırıblar, ənənəvi din xadimi və bir də kimsə savadlı adam kimi bir sələfini çağırıb. Sən mütəxəssis kimi görürsən ki, sələfinin savadı, biliyi və s.-i qat-qat tutaq ki, o ənənəvi adamın savadından, biliyindən qat-qat çoxdur din haqqında bilikləri. Amma xalq özününkünü qəbul edir, bunu qəbul edə bilmir. Bilirsin, niyə? Bu da əsasən sələflərin dediklərinin adət oturuşmuş adətinə, yaxşı pis söhbəti gedmir. Yəni söhbət ondan gedir. Oturuşmuş adət ənənəyə ilə üst-üstə düşməməsi, yəni bunların dediyinin, dediklərinin adət ənənəyə ilə üst-üstə düşməməsi və eyni zamanda bəzi İslam qanunları ki var, onların icrasına həddən artıq sərt yanaşması, belə deyək, sünnət məsələsi var. Bir sürü İslamda fərz tələblər var, sünnət tələbləri var. Fərz mütləq həyata keçirilməlidir. Sünnət, belə deyək də, bunlar məsləhət bilinən əməllərdir, amma belə deyək, icrası mütləq tələb olunan deyil. Amma hər halda çox məsləhət bilinəndir və savabı da çoxdur. Və uzun müddət Azərbaycan Sovet dövrü yaşayıb, eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, bu tarixən İslam ənənəsində olan bir məsələdir ki, sünnətlərin belə deyək, icrası heç də həmişə 100% həyata keçirilmir. Amma birdən-birə bizdə məsələn yeni bir qrup meydana gəlir ki, bunlar bu sünnətlərin də icrasını hətta bəzən belə deyək də çox belə deyək, öz əqidələrinə uyğun olaraq israrlı şəkildə tələb edirlər və yaxud da icra edirlər. Sözsüz ki, onda bu qrup əhalinin digər hissəsindən köklü surətdə fərqlənməyə başlayır. Məhz bu fərqli cəhətlər, yəni fərqlənməsi onların adının belə deyək, onların münasibətin diqqət mərkəzində olması və bu münasibətin heç də həmişə bir mənalı olmamasına gətirib çıxarır.
Aha, təşəkkür edirəm.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Qurban bəy, sizə bir sual verəcəm. Çünki bu Əbu Bəkir məscidinin imamı Qamil Süleymanoğlu özü tez-tez deyir ki, bizə münasibətin fərqli olmasının səbəbi bizi istəməyənlərin propagandasıdır. Burada siyasət də var, başqa şeylər də var. Bununla bağlıdır. Siz bir jurnalist kimi, siz necə fikirləşirsiniz? Ümumiyyətlə belə deyək də, doğrudan da bu vəhabili ilə, sələfini ilə bağlı konkret Azərbaycanda bir propaganda varmı?
Sələfiliyə, sələfi məzhəbinin daşıyıcılarına münasibət müxtəlif səbəblərdən deməli, bir qədər fərqlidir. Bu mənada burada sadə adamların, dindar olmayan adamların münasibəti də özün göstərir. Bir də ümumiyyətlə dindar olan, ancaq fərqli məzhəbin daşıyıcısı olan adamların deməli, bir qədər deyək ki, mənfi yaxud da narahat münasibəti özün göstərir. Məsələn, bir də görürsən ki, Azərbaycanda hansısa bir təriqətə qarşı propaganda başladı, təbliğat başladı. Mən dərhal hansısa bir fikirlər mətbuata çıxarılır. Mən dərhal diqqətlə baxıram və çox vaxt məlum olur ki, tutaq ki, bu əks təbliğatın nəticəsidir. Tutaq ki, birdən cəmi qəzetlərdə, mətbuatda, tutaq ki, nurçuluğa qarşı silsilə məqalələr gedir. Mən sizə deyim ki, çox vaxt bu, nurçuluğu istəməyən müəyyən dairələrin Azərbaycan daxilində, tutaq ki, əks təbliğatıdır. Sələfiliyə qarşı da, Hətta mən deyərdim şiəliyin özünə qarşı da Azərbaycanda belə əks təbliğatlar gedir. Bax, məsələnin şaxələnməsində, bir qədər problem halına gəlməsində, yaxud da problem təsiri bağışlamasında o cəmiyyətin narahatlığı ilə bərabər bahəm, həm də bizim cəmiyyətdə mövcud olan digər dini məzhəblərin belə deyək, yumşaq hələlik mübarizəsinin nəticəsi kimi ortaya çıxır.
Təşəkkür edirəm hər ikinizə. Azadlıq Radiosunun efirində İslam və Demokratiya verilişinə qulaq asırsınız. Burada bir sualım da olacaq qonaqlara. Adətən Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanlarının tez-tez müdaxilə elədiyi, diqqətini cəlb elədiyi və zaman-zaman həbs elədiyi qrupların başında elə sələflər, vəhabilər gəlir. Və bütün dünya üzrə də götürəndə məhz, istər sələfi adı ilə çağıraq, istərsə də vəhabi, bu dini cərəyanın terror qrupları ilə bağlılığı haqqında çoxlu faktlar olur. Azərbaycanın özündə də sələflərə ön yarğının biraz ehtiyatlı münasibətin formalaşmasında bunun rolu varmı sizcə?
Bu bir mənalıdır ki, yəni mövcud risk qrupları içərisində sələflər ən ağırlarıdır. Yəni təşkilatlar daha çox sələflərin içərisindən çıxır. Bunun səbəbləri aydındır. Yəni burada da bu geniş çərçivəsində müzakirə etmək çətindir, amma fakt faktlığında qalır ki, daha çox onların içərisindən çıxır. Amma bu o deməkdir ki, bunların risk qrupu olduğu üçün, yəni teröristlərin nisbətən bunların içərisindən daha çox çıxdığı üçün bütövlükdə cərəyanı belə deyək, qaralamaq mümkündür. Hər halda biz bunların içərisində terörist olmayan, amma eyni zamanda dövlətlər idarə edən, kifayət qədər tutaq ki, Ərəb Əmirliyi olsun, Qatar olsun, Küveyt olsun, tutaq ki, Bəhreyn olsun, faktika hamı bilir ki, burada buranı idarə edən sülalələr sələfilərdir. Yəni, sələfi ideologiyasına mənsub insanlardır. Və tutaq ki, əgər Saudi Ərəbistanından, tutaq ki, Ben Laden çıxıbsa, bu demək deyil ki, bütövlükdə sələfi, belə deyib, Saudiya, bütün Saudiya xalqı, tutaq ki, bütün Saudiya bunun üstündə günahkardır. Bu tamam başqa bir şey. Bir şey də nəzərə almaq lazımdır ki, biz sələfiliyi bütöv bir cərəyan kimi nəzərdən keçirdirik, amma nəzərə almaq lazımdır ki, bunun içərisində də ayrı-ayrı belə deyək xətlər var. Tutaq ki, özlərinin xəvaric adlandırdığı qruplar var ki, radikallar var ki, onlar özləri onu xaric elədikləri üçün daha radikal görüşlərinə görə onları qəbul edəmirlər. Yəni bilirsiniz, demək olar da onsuz da məsələn İslam indi geniş yayılmır deyirəm. Biz qismən bunu özümüzə dahil edirik, amma hani bilirik ki, bunun bizə daxili yoxdur. Biz tamam başqa adamlarıq, amma o teori deyənlər başqa adamlardır və 1 milyard adamın içərisindən çıxan 10 nəfərə görə teoridə bir dini günahlandırır. Qandırmaq olmaz. Təxminən eyni prizmana o məsələyə yanaşmaq lazımdır ki, biz etiraf edirik ki, sələfi ideologiyası risk qrupları içərisində ən belə deyək, ən gözə çarpanıdır. Yəni bunun içərisindən belə deyək, riska meyilli adamlar daha çox çıxır. Amma bu qətiyyən imkan vermir ki, bütövlükdə bu risk qrupuna görə bütövlükdə cərəyan tutaq ki, eyni adla adlandırılsın.
Aha. Qurban bəy, sizə bir şey soruşur. Zaman bu Qamil Süleymanovun özünün yenə müsahibəsində belə bir şey var idi ki, əgər Əbu Bəkir məscidi olmasaydı, məsələn biz olmasaydıq, Azərbaycanda radikal məscid belə deyək də qruplaşmalara meyillər daha çox olardı.
Ümumiyyətlə, yəqin ki, o Əbu Bəkir məscidin imamı həm də özünün arqumentlərin və özünün lazımlıq arqumentlərin sadalamaq üçün bu məsələni xüsusi qabardı. Amma təbii ki, bilirsiniz, Altay bəy tarixçidir və tarixin də tarixi hadisələr də müəyyən bir proses daxilində, zaman daxilində baş verir. Mən biraz tarixə və tarix hadisələrə metafizik yanaşmanın tərəfdarıyam. Bəzən bilinmir ki, tutaq ki, hansısa cəryan bu ölkədə necə ortalığa çıxdı, necə irəli çıxdı, necə aparıcı meyil oldu. Düz bunun izahı da var, amma mən bir qədər buna metafizik hadisə kimi yanaşmanın tərəfdarıyam. Ola bilsin, tutaq ki, fakt olaraq mən bir jurnalist kimi bildiyimə görə elə bugün həmin o sələflərin içərisində də radikallığa meyilli olan qüvvələr var və bu meyilli qüvvələrin həmin qüvvələrin bir qədər kölgəyə çəkilməsində geniş nüfuz qazanmamasında etiraf eləməliyik ki Hacı Qamətin mənsub olduğu və onun özünün imamlıq elədiyi o qrupa icma daha mülayim xətt kimi götürülür və müəyyən qədər tutaq ki Hacı Qamətin xütbələrinə baxanda qulaq asanda görürsən ki o son nəticə olaraq Mürav xətti müdafiə eləyir. Azərbaycanın tutaq ki, mən onun bir kitabını rast gəlmişəm. Dövlətlə bağlı çox mülayim mövqeyi var. Yəni dövlətçilik hər halda bizim hamımızın, bütün hər bir Azərbaycanlının deməli müdafiə eləməli olduğu və müdafiə eləməyə məcbur qaldığı bu dövlətçilik anlayışına onun yanaşması daha deməli Azərbaycan vətəndaşı üçün qəbul edilən məqbul bir variantdır. Bu mənada onun o siz dediyiniz o tezisini yəqin ki müəyyən qədər haqq qazandırmaq mümkündür.
İzah eləmək də olar. Mən yəni təxminən nə demək istəyir qamət? Təxminən belə bir şeydir qamət. Deyir ki, bu ölkədə onsuz da sələfili yayılacaqdır bu fenomendir. Mənim hesabımla onun nisbətən mötədir qanadı yayılır. Yəni təxminən bunu demək istəyir. Mən bir əlavəni eləyim və haradasa o yəndə razılaşma olar. Yəni, amma bayaq Qurban bəy dediyi kimi etiraf eləmək lazımdır ki, bu qanadın içərisində elə Azərbaycanda da radikallığa meyilli insanlar var. Bu təbiidir. Bir şey nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan mühiti ümumiyyətlə səhəfliyi bilirsiniz, biraz o deformasiyaya uğramayan bir cərəyandır. Yəni, kifayət qədər o sərtdir, mühafizəkardır və kənar təsiri yaxına buraxmayan. Bu, Azərbaycan mühiti çox maraqlı şəkildə, bu çox maraqlı şəkildə hətta səhəfliyin də bir bağlıca belə deyək, özünə belə deyək, revizi öyrənməsinə təsir olub. Çox maraqlıdır, bəzən mən uşaqlarla, zarafatla deyirəm, yəni, söhbət edirəm ki, Azərbaycanda səhəfliyi digər yerlərdəki səhəflikdən fərqli olaraq, deyəsən, yəni də qəbul edir bəzi anlarda. İndi mən bu xırdalanmaq istəmirəm. Hətta uşaqlarla bəzən belə deyim, mübahisə eləyəndə hətta bunu sübut eləməyi bacarıram. Söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir.
Yəni bir qədər gizli şeydir.
Hə də yəni ki, özünün belə deyək, əsl niyyətini açıq şəkildə məruzə verməmək, onu qismətən yəni gizlətmək. Mən nə demək istəyirəm? Demək istəyirəm ki, bax bu çox vacib məsələdir. Əsas məsələ odur. Biz buna etiraf eləmək lazımdır ki, Azərbaycanda cəyanlar biz istədik, istəmədik belədir və bunlar bunu dedilər, demədilər belədir. Və biz demirik ki, bunlar bunu hansısa tutaq ki, onlar hansısa Azərbaycana qarşı sui-qəsd olub və s. ona görə bunlar başqa ölkələrə malıdır. Sadəcə olaraq məndə hardan götürülür? İstər istəməz də bilirsiniz. Məndə hardan götürülür? O məndə nə öz olduğu ölkədə, necə deyim, uzun illər İslam ənənəsi yaşamış ölkədə oturuşub. Saudi Ərəbistanda sələfili dövlətlə belə deyildi, uyğunluq təşkil edir. Türkiyədə hənəfili ideologiyası səviyyəsindədir və burada problem yoxdur. Cəfərli İranda nə təhdiyyüsə, bu deyil də bunu, yəni bunu bir-birindən ayırma mümkündür. Və istər-istəməz bunlar belə gəlib yayiləndə. Bilərəkdən hansı mənfi niyyətləri yoxdur. Sadəcə olaraq istər-istəməz öz mənafələrini yayırlar. Və o qruplar arasında da ora bağlılıq olan, demirəm ki, onlar Azərbaycan mənafələrini satmazdır. Yox, sadəcə olaraq din istər-istəməz onları tutaq ki, o din üçün ideal tutaq ki, bundi, nəcəfdi, istər-istəməz. Bu biri din üçün ideal tutaq ki, Səudiyyəni, bu biri din üçün ideal Osmanlıdır və bu bunun içində var da bu yaranı gözümüzün qabağındadır. Bizim dediyimiz ondan ibarətdir. Bu çox vacib məsələdir. İslam ümumbəşəri bir dəyərdir. Amma biz Azərbaycan İslamı deyəndə məhz belə deyək, Azərbaycançılıq ideologiyasının dəyərlər sistemi, dindarın dəyərlər sistemi içərisində ehtiva olunmasını nəzərdə tuturuq.
Altı bəy, bu dindar olmayan, yəni belə deyək də, elə də mömin olmayan adamların özünün də həmin bu dindarlara, müəyyən cərəyanların nümayəndələrinə münasibətinin dəyişməsi də lazımdırmı? Biz dediyimiz bu məsələdən ötürü.
Biz ancaq demokratikləşmə deyəndə bəzən gözümüzün qabağına seçki gəlir, tutaq ki, amma demokratikləşmə eyni zamanda vətəndaş cəmiyyətinin formalaşması, yəni demokratik dəyərlərin oturuşmasıdır. Nədir bu demokratik dəyərlər? Yəni sən özünlə bərabər sənə oxşamayana da eyni bərabər ekval baxa bilirsən. Özü kimi olmayana da belə deyək, normal baxa biləcək. Hələ bu ənənə yoxdur Azərbaycanda. Bu təkcə bizim problem deyil, bu tutaq ki, Avropada da var bu problem. Ümumiyyətlə, bütün inkişaf eləmiş ölkələrdə var ki, İslamın özünün, belə deyək, şəraitə uyğunlaşma problemi var. Yəni, Xristiyanlıqda da olub. Tutaq ki, Amerikada hansısa dini qruplar var, gedir ayrıca bir ərazidə yaşayır, heç kimi qarışmır, elektrikdən istifadə eləmir, nə bilim, tutaq ki, araba sürür. Ona görə də bu çox ağır məsələdir. Başa salmaqdır. Yəni, bərabər baxa biləsən.
Çox qısa şəkildə də əlavə eləmək istəyərdim. Bayaq yüngülvarım məsələyə toxundum əvvəl danışığımda. Bu düzdür. Hər şey bizim şuurumuzda və bəlkə təkcə bizim Azərbaycanlı yox, dünyanın hər bir insanının şuurunda hər şeyi hökumətin üzərinə yıxmaq və onun ondan tələb eləmək xüsusiyyəti var. Amma mən sizə inandırmağa çalışardım ki, bu din sahəsində də hökumətin, dövlətin, ümumiyyətlə dövlətin təsir eləyə biləcəyi qurumların görəcəyi işlər orada aparılması vacib olan islahatlar var. Çox vacib islahatlar var və bu da ondan irəli gəlir ki, bax, Azərbaycandakı dini reallıq dəyişir.
Evet.
Dini reallığın dəyişməsinə müvafiq olaraq da həm strukturlarda, həm ümumiyyətlə vətəndaş cəmiyyətlə, qeytələrlə işləməkdə, siz işləməkdə yeni adımlar atılmalısınız. Siz təsəvvür edin ki, Azərbaycanda bugün bir normal tutaq ki, dini, mətbu orqanı müəyyən qədər populyar olan və məsələlərə izah edən, məsələlərə mədəni və reallıqlar çərçivəsində yanaşmağı bacaran, ekspertlərlə işləyən belə bir tutaq ki, mətbuat orqanı yoxdur. Hələlik bizdə ancaq administrativ deməli üsullar işlədir. Bax, bunlar nəzərə almaq lazımdır.
Çox sağ olun verilişə qatıldığınıza görə. Xatırladaq ki, İnternews Azərbaycan və Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi İslam və Demokratiya verilişində bu dəfə Azərbaycanda sürətlə yayılan İslamın sələfli və cəmaatın çağırdığı kimi rəhabilitasiya rəyanından danışırdı. Tarixçi və İslam araşdırıcısı Altay Göyüşov və dini mövzularda yazan jurnalist Qurban Yaqubovlu ilə növbəti verilişlərdə görüşənə qədər sağ olun.
Dünyada İslam və Demokratiya, Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gəlayəsində. İslam və demokratiya.